สมัยที่อยู่เมืองไทยทุกปีที่วารโสเขาก็จะมีงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพของท่านพ่อทุกปีเขาจะนิมนต์พระมาพระผู้ใหญ่มาบางครั้งก็เป็นพระผู้ใหญ่ทางสายวัดป่าบางครั้งก็เป็นพระผู้ใหญ่จากนายกรุงเทพประเทศเป็นการสุดท้ายเป็นงานปีสุดท้ายที่ไปอยู่ที่นั่นก็ไปนิมนต์เจ้าคุณใหญ่ๆทางวัดประวรประเทศที่นี่พอใกล้ถึงเวลาที่จะให้ท่านขึ้นธรรมะทั้งยังไม่มาใครเขาเป็นห่วงให้ท่านจะมายังไงมาหรือไม่มาท่านโทรศัพท์มาบอกพอดีท่านกดรถเด็ดใหญ่เข้าใจว่าคงจะมาไม่ทันเขาก็เลยนิมนต์พระอีกองค์หนึ่งขึ้นธรรมะประเทศทั้งประเทศเรื่องว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สอนเรื่องทุกข์นี่มันหัวใจของศาสนาพุทธเข้าใจเรื่องทุกข์ท่านก็เทศเรื่องทุกข์ต้องนานพอท่านลงมาจากธรรมาภิเจ้าคุณจากทางวัดปวงก็มาถึงอ้าวนิมนต์ท่านขึ้นไปเทศท่านก็เริ่มต้นว่าศาสนาพุทธนี้มันศาสนาเรื่องความสุขอธิบายยืดยาวเรื่องความสุขถ้าฟังเพิ่มๆมันก็ขัดกันแต่ที่จริงมันไม่ขัดกันหรอกเราจะได้ความสุขจริงๆก็ต้องเข้าใจในเรื่องทุกข์แต่ที่จะเข้าใจในเรื่องทุกข์ก็ต้องเข้าใจในเรื่องสุขด้วยเราจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ไปถึงบรมสุขก็จุดหมายปลายทางของเราคือสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงสุขที่ไม่ต้องขึ้นกับอะไรทั้งสิ้นแต่ในระหว่างเดินทางก็ต้องอาศัยทั้งสุขทั้งทุกข์มันจึงจะถึงก็ทุกข์เราต้องเข้าใจวิธีที่จะมาให้มันทับถมจิตใจของเราก็ต้องแยกออกดูว่าทุกแบบไหนมันทุกธรรมดาของธาตุของขันของเหตุของปัจจัยทุกแบบไหนเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองนึกว่ามาจากตัณหากับอวิชชาทุกประเภทแรกนั่นมันธรรมดาของโลกประเภทที่สองนั่นแหละมันไม่จำเป็นเราเพิ่มขึ้นมาแต่ความทุกข์ที่มันหนักหัวใจของเรามันประเภทที่สองนั่นแหละที่จะคอยดึงทุกข์จากภายนอกเข้ามาหนักหัวใจก็เรื่องไม่จำเป็นทั้งสิ้นแต่ที่จะรู้จักแยกสองอย่างนี้ออกจากกันเราก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาในบางคนก็จะเอาแต่สุดยอดอย่างเดียวฐานก็ไม่สนใจเซนก็ไม่สนใจก็จะเอานู่นวิมุตติธรรมไปเลยแต่ผมจะท้ายมันไปไม่รอดก็ที่จะถึงบรมสุขเราก็ต้องเข้าใจเรื่องความสุขธรรมดาด้วยว่าความสุขที่ได้จากอกุศลก็มีอยู่ท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่มันความสุขที่ไม่จริงไม่จังแต่มันจะความสุขที่อมทุกข์แต่ส่วนทุกข์มันจะหนักกว่าด้วยก็ความสุขที่ได้แบบนั้นมันสุขร้อนแต่มันอยู่ไม่นานเพราะมันเปลี่ยนไปมีอะไรเหลือก็ไม่มีอะไรเหลือมีแต่กรรมไม่ดีที่เราทำไว้มันจึงไม่คุ้มจะมีอีกสุขอีกประเภทหนึ่งสุขที่เราสร้างจากความดีของเราที่สร้างจากทานศีลกับภาวนาอันนี้ก็อมทุกข์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสุขมันส่วนใหญ่กว่าและก็ผลสุดท้ายไอ้ทุกข์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเหลือแต่สุขเป็นผลระยะยาวการให้ทานมันก็ต้องมีลำบากการแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เราจะถวายเราบางครั้งเราก็จะเอ้าช่วย ด้วยกำลังกายมันก็เหน็ดเหนื่อยเราจะให้อภัยซึ่งกันและกันบางทีมันก็ยากเหมือนกันครับเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีจริงๆบางทีก็มันคิดจะให้อภัยเขาได้ยังไงมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเรื่องศีลก็มีลำบากในอันที่อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคิดถ้าเรารักษาศีลจริงๆมันก็จะทำไม่ได้หรอกก็ฝืนใจกิเลสนะภาวนาก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันใจที่ไม่อยากอยู่บางครั้งก็เอาลงยากตอนนั่งภาวนาเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้แต่ทุกข์เหล่านี้ก็ต้องถือว่าส่วนเล็กส่วนน้อยความสุขนั้นมันใหญ่กว่าและมันทนกว่าด้วยเราได้คุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราก็อย่างพวกนี้บางสิ่งบางอย่างมันจะทุกข์นะคนมาตั้งกี่ร้อยกี่ร้อยคนบางคนก็น่ารักบางคนก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่เราให้ใจของเราเป็นกลางอาจจะมีการผิดพลาดบ้างอะไรต่างๆแต่ถ้าว่าธรรมดาของโลกแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใจของเราทุกข์เราเห็นเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีของเราเราจะได้มีคุณธรรมขึ้นมามีขันติมีสัจจะมีเมตตามีอุเบกขาก็เป็นบารมีทั้งเส้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยง่ายๆนะแต่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ทุกข์ก็หายไปหายไปเหลือแต่ความสุขที่เราสร้างขึ้นมานะความดีของเราก็เพิ่มขึ้นมาปัจจัยของเรามั่นคงกว่ากว้างขวางกว่าที่เคยเป็นก่อนที่จะทำบุญเหล่านี้ทำบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งใจก็ยังคงก็กว้างออกไปเรื่อยๆเราจะพูดถึงแง่ภาวนามันก็เป็นโอกาสที่จะทดสอบดูนั่นครูบาอาจารย์นั่นสอนอยู่ด้วยก็ทำงานไปก็ดูลมหายใจไปนี่เป็นโอกาสที่จะทำให้ได้ว่ามันทำได้จริงแค่ไหนเรียกว่าสร้างคุณธรรมขึ้นมาถึงจะมีความยากความลำบากก็ถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่คุณธรรมในจิตใจของเราก็ยิ่งต้องเป็นอย่างนี้เราสร้างความดีแต่ละครั้งแต่ละครั้งกิเลสก็จะค่อยแฝงขึ้นมาขี้เกียจบ้างไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาที่เราไม่อยากจะให้เกิดแต่มันจะเกิดจนได้เราต้องวางใจเป็นกลางเท่าว่าใจของเราสู้ได้นะที่ว่าไม่ไหวแล้วตายแล้วตายแล้วแบบนี้ต้องให้มันไหวอย่าให้คุณธรรมของเราตายไปก็แล้วกันใจของเราจะได้มั่นคงขึ้นมาท่านก็สอนว่าให้ถือว่าจิตใจของเราเหมือนธาตุจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟธาตุเหล่านี้เขาก็ไม่หวั่นไหวอย่างธาตุดินเราจะเอาของสกปรกโยนลงไปธาตุดินก็ไม่ขยะขยะเพราะธาตุน้ำเราจะให้น้ำล้างของที่สกปรกธาตุน้ำก็ไม่ขยะขยะธาตุไฟเราจะให้ไฟมันเผาสิ่งที่ไม่ที่มันไม่สะอาดที่มันขยะนะฮะก็ไฟก็ไม่ขยะขยะธาตุลมมันจะปลิวมันจะมาพัดอะไรต่างๆก็ไม่ขยะขยะมันถือว่าธรรมดานะฮะนี่เราต้องให้จิตใจของเราธรรมดาแบบนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีก็แล้วกัน ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อยู่วัดธรรมเสด็จเพิ่งจะสร้างเจดีย์เสร็จท่านพ่อก็พาพวกญาติโยมขึ้นไปตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นไปบนนั้นนั่งภาวนาเพอเอิญไปถึงแล้วปรากฏว่ามีคนที่ไหนก็ไม่ทราบเอาขยะไปทิ้งรอบๆเจดีย์แทนที่จะนั่งภาวนาก็เลยช่วยกันเก็บโยมคนหนึ่งเขาก็บ่นแม่ไม่น่าจะใครที่ไหนมันจะทำแบบนี้ได้ไม่น่าจะทำท่านบอกว่าอย่าไปว่าเขาเขาเปิดโอกาสให้เราสร้างความดีขึ้นชื่อว่าความดีมันก็เป็นบุญเป็นบารมีของเราทั้งสิ้นบางครั้งเราอยากจะนั่งหลับตาเฉยแต่มันนั่งหลับตาเฉยๆไม่ได้เหตุการณ์มันก็บังคับถ้าคนที่อยากจะนั่งหลับตาเฉยๆไม่ทำอะไรไม่อะไรก็อย่าไปกินอาหารกันแล้วกันอย่าไปใช้เครื่องนุ่งห่มของเขากันแล้วกันแล้วก็ปัจจัยสี่อย่าไปใช้มันเลยก็ต้องตายสิตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้มันกว้างออกไปเราต้องอาศัยเขาแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับเขาอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าการแสดงความเคารพในการต้อนรับทำให้เราอยู่ใกล้พระนิพพานซึ่งบางคนก็มองข้ามไปนะคนนั่งหลับตาให้เกิดวิปัสสนาญาณขันนั้นขันนี้จึงจะใกล้พระนิพพานแต่ไม่สนใจที่จะต้อนรับแขกไม่สนใจที่จะต้อนรับคนอื่นมันก็มันไม่ใกล้หรอกเห็นว่ามันธรรมะชั้นต่ำที่มันไม่ใช่นะธรรมะชั้นสูงเราต้อนรับแขกด้วยใจยินดีใจเบิกบานเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราก็ทำใจของเราให้ดีก็แล้วกันทำเป็นใจบุญจริงๆในเรื่องไม่สะดวกก็ถือว่ามันเล็กๆน้อยๆเพราะจะคั้นความดีออกจากเหตุการณ์ทั้งหลายมันเราคั้นหัวกะทิออกจากแบบเนื้อมะพร้าวพอคั้นเสร็จแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นกากก็ทิ้งไว้ไม่ต้องไปกินมันต้องกินเดี๋ยวหัวกะทิก็แล้วกันสิ่งที่เป็นลำบากอย่าไปเอาเป็นอารมณ์เราให้อารมณ์ของเราอยู่กับบุญก็แล้วกันยินดีในบุญเอ็มอยู่ในบุญเรียกว่าได้กำไรเราก็ได้ความสุขและคนอื่นก็พลอยรับความสุขจากเราด้วยจากนี้ภาวนาต่อ